Zvuk misli.
Podcast Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.
Zdravo svima, dobrodošli u 19. epizodu Zvuka misli, podcasta Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Danas ćemo govoriti o građanskim skupštinama, a naši današnji gosti su Irena Fiket i Vujo Ilić. Oni su naše kolege sa IFDT i, što se retko dešava kada imamo dva gosta, oboje su politikolozi. Irena i Vujo, dobrodošli.
Bolje vas našli.
E, pa, možda nekim slušalacima zvuči da je intuitivno jasno šta bi to bila građanske skupštine, ali možda je i dobro da počnemo time što ćemo da objasnimo šta su u stvari, da se ne oslanjamo samo na intuiciju. Pa šta su to građanske skupštine?
Aha, samo da, hoćeš da nam govoriš ko će da odgovara?
Ne, ja bih voljela da vi se prihvatite pitanje pa da se dopunjujete ako je to u redu.
A ja ću krenem sa nekim osnovnim stvarima. Pa građanske skupštine su, nekako nazvali bih, neke inovativne institucije, pa ćemo se vratiti kasnije to zašto, da li su inovativne zaista ili nisu. Ali predstavljaju neke demokratske inovacije, institucije kojima pokušavamo, koje se sada su u različitim fazama, u nekim zemljama su institucionalizovane, nekim zemljama, kao što smo radili mi kod nas, su na nivou eksperimentisanja, kojima pokušavamo zapravo da vratimo građane u politički život, prateći model, teorijski model deliberativne demokratije, dakle da ne omogućujemo ne samo participaciju u političkom životu, već da se ta participacija odvija po nekim određenim pravilima, to jest procedurama deliberacije. Dakle, vratimo ih kroz neku diskusiju u političke procese i omogućimo da se političke odluke donose kroz diskusiju i kroz neki strukturirani proces. E sad, ne znam da li...
Možda kako praktično, koji su
kako
elementi?
Praktično? Morala sam ipak da uvedem, da. Ovi da kažem nešto kao malo šir. Elementi su... Zapravo, fokus i deliberativne demokratije, pa onda, dakle, i građanskih skupština koje prate taj model, fokus je na inkluziji, dakle, ono što je inače glavna karakteristika participativnih modela demokratije, ali i na diskusiji koja se odvija između različitih perspektiva, različitih političkih preferencija i različitih interesa, stavova i vrednosti. Ove principe se kroz građanske skupštine operacionalizuju ili implementiraju tako što se one formiraju pozivajući jedan uzorak građana i građanki koji su zainteresovani za neku politički problem, zainteresovani u smislu da bi ih politička odluka vezana za taj politički problem dotakla, znači bila bi, uticala bi njihove živote. Oni se poziva se, formuliše se taj uzorak, poziva se na jedan, da diskutuju u okviru nekog tog formata foruma, da diskutuju i da zajedno onda kroz tu diskusiju, dobijajući informacije o tom problemu, donesu političku odluku. To
znači,
su osnovne
pre
stvari.
Pre svega, građanske skupštine nisu spontani samoorganizovani proces gde se građani okupe da diskutuju, nego ih neko poziva. Ko je to?
Tako je. Pozivaju ih. Za sada, kao što sam rekla, one mogu biti u različitim zemljama, su u različitim fazama institucionalizacije. U nekim zemljama su one institucionalizovane, znači političke, uključene su već u normativ neki politički, dakle postoje paralelno sa institucijama reprezentativne demokratije. Znači pozivaju ih institucije. One su, dakle, jedna institucija koja je obavezno se sazove kada se rešavaju neki politički problemi. Negde mogu da budu ad hoc, znači da ih opet pozivaju političke elite, a negde dolaze od inicijativa akademije, kao što se desilo sa tom građanskom skupštinom koju smo mi organizovali, koji IFDT organizovao, ili organizacija civilnog društva. Znači, dakle, uvijek postoji organizator, ali to može se posmatra kao uvijek i kod organizovanja izbora postoji organizator.
Naravno.
To je, u tom smislu one jesu, nisu grassroots, znači nisu došle od nekog pokreta, mada društveni pokreti u svetu se zalažu za uvođenje. Imamo primjer u Španiji municipalističkih pokreta koji su došli na vlast, pa su onda uveli građanske skupštine zato što one odgovaraju toj nekom senzibilitetu uvođenja pluralnosti i već šire građanske participacije unutar institucija.
Jasno.
Ok,
hvala. Znači možda da ove dopunimo ovo Irenino otvaranje teme, da čisto poredimo šta jesu, šta nisu, jer je to možda zanimljivo. Mislim, mi imamo našu skupštinu, Narodna skupština ili Skupština lokalne samouprave, to su institucije reprezentativne demokratije. Znači, tu mi kao građani biramo neke predstavnike, dajemo legitimitet svakoj izabranoj vlasti na taj način, ali taj model reprezentativne demokratije, ovakav prisut, znači građanske skupštine ga malo preispituju. Da li je on zaista jedini model demokratije koji bi trebalo da imamo ili bi trebalo da težimo nečeg drugog i da se ne ovo ne pretvori u neko ono istorijsko objašnjenje, ali moram samo malo istorijski da objasnim kako je uopšte došlo do toga. Ova institucija reprezentativne demokratije uopšte nije toliko stara, znači ovo postoji,
ovo koju živimo,
koje sada skoro svaka zemlja na svetu, ajde, 95 zemalja ima nekakvo predstavničko telo, onda postoji negde možda 2,5 veka. I to je došlo zapravo nekim istorijskim stazicama, putevima, dva modela su se sklopila u jedan. Jedan je model bio taj antički model demokratije, gde su građani svi učestvovali u političkom životu. U antičkoj Grčkoj su recimo imali model slučajnog izbora. Oni su mislili da je demokratija zapravo kada se slučajno biraju građani. Dakle, manje više su sva njihova tela bila punjena na takav način. Iz celog polisa su slučajno, imali su čak i neku mašinu koja je to radila.
Randomizer.
Koja je birala te ljudi. Oni su mislili to je demokratski princip. A aristokratski princip je ako glasamo za nekog. I njima bi naša predsjednička demokratija izgledala skandalosno. A druga stvar koja je bila u tokom srednjeg veka, postojali su dakle, ti neki predstavnici. Monarh bi imao neko predstavničko telo, dolazili bi neki zaslanici i oni bi se uvek nekako, ne znam, recimo Sveto Rimsko carstvo, pa su oni pravili neke skupštine, i tu su bili predstavnici, ali oni nisu bili demokratski izabrani. I onda se tu negde pred nekih 250 godina rađa ideja da se te dve stvari spoje. Da se to antička demokratija spoji sa predstavnicima, jer živimo u sve većim državama i nije logično da možemo svi da učestvujemo u političkom životu, sa druge strane treba da imamo nekakav glas, ajde da biramo predstavnike. I mi smo predstavili zapravo da preispitujemo da li je to najbolji model demokratije. A znamo šta sve nije u redu. Znači, mnogo stvari nije u redu sa tim modelom i građanske skupštine su zapravo način da vidimo da li možemo kroz ovaj proces slučajnog izbora zapravo građana koji učestvuju onda u deliberaciji mogu na neki način da predstavljaju te građane na sličan ili dobro, drugačiji, ali podjednako legitiman način kao kada glasamo za ove naše predstavnike, da na neki način kompenzujemo te nedostatke predstavničke demokratije, a ne nužno da je zamenimo. Mada i u tome postoji ozbiljna debata. Ja mislim da li bi građanska skupština trebalo ili ne bi trebalo da ovaj zamene reprezentativnu demokratiju, ima nekoliko uglova. I znači, to definitivno nije ista stvar kao ova naša izabrana skupština gde mi imamo predstavnike, nije isto, a s druge strane imamo i druge modele koji podsjećaju na to, na primjer zbor građana u mesnim zajednicama je nešto što može da podsjeti, znači što to ne bi bila gradska skupština, ljudi se sami okupljaju razlika je u ovome što je rekla Irena, opet taj uzorak. Dakle, ovdje se razlikuje u tome što na zboru građana, na primjer u mesnoj zajednici, mogu da učestvuju svi građani koji žive u tom mestu ili može se organizovati za više mesta, na primjer. Ono što se dešava tu je da će doći oni koji su najviše zainteresovani, oni koji nemaju uslove da učestvuju u tome neće doći. Na primjer, možemo da pretpostavimo da će ljudi koji nisu zaposleni, koji nemaju decu, poslove, kojima je stalo do tog pitanja doći, a svi ovi neće. Ili obrnuto, moguće se pomešao. Ovde se ispravlja ta iskrivljenost. Dakle, izvlači se uzorak ljudi koji učestvuju u gradskoj skupštini i na neki način osigurava se da bolje predstavljaju sve elemente te zajednice koja se pita oko nečega.
Kao otprilike kad se biraju porotnici u američkim filmovima.
Yes.
Model je zapravo vrlo sličan. Da. Oni se također biraju slučajno, također postoje te komisije koje biraju sudije porotnike. Ideja, dakle, porote je u njihovom pravnom sistemu da ne sude sudije, ne dele pravdu, nego pravdu dele građani koji su jednaki, peers. Kako to osigurati? Tako što neće se građani sami prijavljivati, jer to ne mora da znači da bi oni bili objektivni, nepristrasni, nego se biraju slučajno. Ovo je dosta sličan mehanizam s tim što ideja porote nije da oni sada iznalaze neke nove politike, nije ideja porote da imaju proces deliberacije, već da donose neku presudu. Znači, njihovo je da kažu. Oni postavljaju, naravno, pitanje, ali njihovo je na kraju da kažu kriv nije kriv, a sudija je taj koji onda odlučuje koje kazna. Dakle, ima neke sličnosti, ali ima i nekih razlika. Da. Mogu da se organizuju građanske porote, postoje i ti modeli, znači, ako postoji neko pitanje koje je, recimo, kontroverzno ili neka lokalna vlast može da osnuje i građansku porotu i da kaže dajte nam ono presudu, da li je ovo dobro ili ne, da li ovo treba da se radi ili ne, ali opet građanske skupštine su nešto drugo.
A ko još učestvuje u građanskoj skupštini osim građana?
Ajde. Da, ja sam nešto htjela se dodovežem na Vuju pre, pa sad ću se dogovorim kratko, ali želim da se vratim. Pa kao što sam rekla, principi su da ti građani budu informisani i da mogu da upoznati su argumentima svim, idealno svim argumentima koje postoje u javnoj sferi i političkoj sferi na te teme o kojima će doneti političku odluku. Dakle, sama građanska skupština potom, ako pratimo taj princip, zahteva neki proces informisanja. Mi im to obezbeđujemo kroz neke informativne materijale koje dobijaju pre. Te informativne materijale idealno sastavljaju svi eksperti, svi političari koji se radi o lokalnoj politici, znači političari iznose njihove različite stavove na tu temu, isto tako i eksperti. Kreće se od pretpostavke da nijedan ekspert nije neutralan, nego da ima svoju ima neki svoj argument koji će braniti kroz to ekspertsko znanje i onda, dakle, ti ljudi su uključeni u proces. Mogu biti uključeni na različite načine, znači pre svega kroz te informativne materijale koji su priprema za deliberativni proces građana, ali onda ih mi najčešće uključujemo kroz panele gde ljudi imaju, dakle dolaze kao i to se organizuje kao neke fokus grupe, dolaze tu, diskutuju, onda posle toga izlaze sa nekim pitanjima o tome kako će se neka politika praviti. Znači nemaju možda informaciju o tome koliko bi koštala jedna ili druga o kojoj promišljaju i onda dobijaju odgovore eksperta i političara da li je to na neki način izvodljivo i šta su prednosti i mane nekih politika koje možda oni nisu imali iskustva da praktikuju, a političari i eksperti mogu da im daju odgovore. I onda se vraćaju u te diskusijne grupe i donose neku političku odluku. U tom smislu, u taj proces su uključeni ti ljudi, ali važno je i ovo pitanje organizatora, o kojem pretpostavljam da ćemo pričati nešto pri kraju kada se bude objasnio čitav proces, jeste koliko organizatori moraju također da budu neutralni i koliko može da se sad taj proces nekako njime manipuliše, kao i svim ostalim institucijama. Ali bih voljela da se vratim na ovo, mnogo mi je lepo što je lepo. Što je Vujo krenuo ovu diskusiju, nismo o tome u stvari dovoljno pričali sada, iako često pričamo o ovoj temi, koliko su institucije zapravo stare i koliko mi imamo pravo, kao to je i ono pitanje inovativnosti ove institucije. Zapravo potpuno je legitimno to pravo da mi preispitujemo institucije. Ako se mi vratimo, deliberativni modeli, praktični modeli su došli, deliberativna teorija postoji oduvek, kao što je Vujo naglasio tim jednim primjerom, ali i onda se intenzivno počinje da se promišlja kroz teorijska promišljenja 80-ih godina, ali je poenta svega da zapravo vraća suštinsko pitanje demokratije na sto. A to je kao građani trebaju da budu subjekti političkog procesa, a ne samo objekti i pasivni. Mi smo videli sada eksperiment, ako možemo to tako da nazovemo, sa reprezentativnim institucijama, da građani sve više i više postaju samo objekti i pasivni primaoci politika. To je malo zbog toga što postoji tendencija da se moć ne deli sa građanima, reprezentativne institucije, to jest izbori, to praktično dozvoljavaju, mi biramo predstavnike, a onda nemamo pravo da učestvujemo u politikama. I to možemo vidjeti kroz ove sve tendencije koje se zovu krizama ili krizom demokratije, da se građani ne prepoznaju u političkim odlukama. Ali ono što je jako važno, zbog toga mislim da je naglašavanje tog građanina kao subjekta političkog procesa veoma važno, jeste da oni tim povlačenjem iz javne sfere postaju sve manje i manje kompetentni. A politički procesi su sve kompleksniji i kompleksniji. I onda nije samo da neko možda ne želi da uključi građane. Postoje sigurno lokalne samouprave, pre svega lokalne, jer se do sada najviše eksperimentisalo na lokalnom nivou, da uključe građane, i Vuje pomenuo zbor građana i tako neke institucije. Ali ti građani više, pošto su stalno isključeni iz javne sfere, ne osjećaju se više dovoljno dobro da se uključe u politički proces. I neka pitanja zaista ne razumeju. To je to. I onda ako mi posmatramo institucije reprezentativne demokratije iz te perspektive, građani prestaju da budu subjekti. Oni prosto više ne učestvuju i onda se ne prepoznaju u političkim odlukama, da mi nemamo legitimne političke odluke, de facto, ako u tim odlukama više građanstvo se ne uključuje. Dakle, taj ne gradi se demokratska politička kultura. Potpuno je zapostavljena, ako sada uzmemo kao dijagnozu reprezentativnih institucija, ta politička kultura kao element i demokratski građanin uopšte kao važan subjekt političkog procesa je potpuno isključen iz ovoga. Dakle, promišljanje deliberativnih modela mora da obuhvati to. Nije to ništa mnogo čudno, nego kao eto, eksperimentisali smo toliko koliko smo eksperimentisali, ajmo sada vidimo da li je ipak bolje, ipak možemo da promislimo nešto drugo što bi to poboljšalo.
I sad, mislim da je na osnovu ovog uvoda o tome šta su građanske skupštine svakom ko sluša ovu epizodu jasno koja je njihova društvena relevantnost, ali koja je njihova naučna relevantnost, jer se vi time bavite kao istraživači, a ne kao politički aktivisti.
Mogu ja. Pa, super pitanje. Znači, naučna relevantnost se na neki način naslanja na to društveno, odnosno naučna relevantnost je na neki način naučno testiranje, da li one zaista pružaju ono što obećavaju. A obećavaju ovo, znači obećavaju neku vrstu demokratskog osnaživanja građana. Svaki put kad pričamo o problemima ove demokratije koju sada imamo, uvek se nekako na kraju vratimo da imamo demokratiju, ali nemamo građane koji treba da ispune te demokratske institucije, koji treba da brane institucije, koji treba da učestvuju u demokratskom procesu. Imamo te krize reprezentativne demokratije o kojima pričamo od kada postoje reprezentativna demokratija. I onda je glavno pitanje da li učešće u ovakvim procesima pod jedan može da proizvede neke ishode, neke politike kojima bi ti građani bili zadovoljni. I drugo pitanje je da li ti građani kada prolaze kroz proces deliberacije zapravo stvaraju neke nove kompetencije. I naučni aspekt je tu zapravo jedna vrsta opet eksperimenta, kao što su ovo demokratske inovacije, tako se naučno koristeći naučni metod eksperimentalni testira da li zapravo te inovacije proizvode te efekte koje obećavaju. Mi to radimo na jedan način koji je dosta ustaljen sada već u praksi, a to je da te učesnike postavljam im pitanja kroz upitnike pre učestvovanja na skupštini, zatim sa njima prolazimo kroz taj proces deliberacije i onda opet postavljamo ista pitanja plus neka dodatna posle učešća u deliberaciji. Čitava ideja je da vidimo da li se njihovi stavovi menjaju kroz učešće u skupštinama i druga stvar, da li se njihovi stavovi o demokratiji, o njihovom učešću, o njihovoj mogućnosti da učestvuju, o tome da li sistem uopšte omogućava da učestvuju u demokratskim procesima, da li se oni menjaju. I u principu to manje više može da se radi sa većinom građanskih skupština. Nekad ima više smisla, nekad ima manje smisla, ali mi se trudimo da uključimo i taj naučni aspekt svaki put kada se organizuju građanske skupštine. Irena, ćeš ti da dopuniš?
Mislim da na istoj sam liniji kao i Vuj opet. Čekaj, doći ćemo do nekih razbora. Mislim da se taj zapravo naše političko interesovanje preklapa u stvari sa naučem. Iako to posmatram u ovoj perspektivi koju je Vuj na početku dao, koja opet ponavljam, meni se jako sviđa, zapravo mi kao naučnici hoćemo da kroz eksperimentisanje pokažemo da je to validan politički proces. U tom smislu to se nekako preklapa. Mi hoćemo pokažemo prvo da ljudi mogu da učestvuju, da su kompetentni, da mogu da doprinesu političkom životu kako bismo onda taj model predlagali kao neki model za institucionalizaciju. U tom smislu da imamo naučno, mi bismo mogli sada da raspravljamo, mi jako volimo tu raspravu eksperiment, da li je kvazi eksperiment ili eksperiment, ali mislim da to možda da ne ulazimo baš previše, ali to naučno interesovanje se poklapa sa nekim političkim interesovanjem i moram da kažem da to nije ovo sada što mi radimo, kako smo mi dali tu inicijativu za uvođenje građanskih skupština eksperimentisanja sa njima na institutu, nije, uglavnom se i u drugim evropskim zemljama je taj impuls zapravo krenuo da se uvode deliberativne mini javnosti, uvela sam novi termin, objasnit ću ga, dolazi od akademske zajednice koja je na neki način politički angažovana. Znači, ja sam imala to iskustvo u Toskani, gde je takođe, nakon izučavanja ovih modela eksperimentalno, došao impuls od akademske zajednice da se obrati političkim autoritetima, da krenemo da raspravimo o tome i onda da ih uvodimo i to je dovelo onda do implementacije, zapravo do uvođenja zakona koji je na početku bio eksperimentalan, a sada postoji zaista u toj regiji, to se proširilo na druge regije u Italiji, da građanske skupštine se i različiti modeli koji mogu da, koji su slični, se uvode kao institucija. Deliberativne mini javnosti. To je, ajde da kažemo, ne postoji, da kažem da ne postoji konsenzus ni u akademskoj zajednici, a kamoli sada kada je to postalo kao neka popularna, taj deliberativni model demokratije praktično postao popularan i u međunarodnim organizacijama i Evropska unija ozbiljne stvari radi sa njime i sad će postojati neka institucionalizacija vezano za politike klimatskih promjena i tako dalje. Mi koristimo u nauci taj termin deliberativni mini javnost. On bukvalno znači...
Je to sinonim za građanske skupštine?
Nije sinonim, ali zato što obuhvata građanske, ti si pomenula građanske porote, građanske porote također postoje, postoje World Cafe, postoje građanske skupštine, postoje Planungcele u Nemačkoj, postoje različiti modeli zapravo sprovođenja deliberativnih mini javnosti. Deliberativni mini javnosti je taj neki krovni termin koji mi preferiramo da koristimo u nauci, koji je vrlo jasno, sam sebe objašnja, deliberativni se funkcioniše po principu deliberacije. Mini javnosti ukazuje da je to uzorak javnosti, samo je to neka mini javnost, to je Vuje već objasnio kako to funkcioniše. Dakle, to je neki krovni naziv, a mogu da postoje različiti modaliteti tih deliberativnih mini javnosti. Mi smo građanske skupštine. Mislim da je to prvi put da se kod nas pojavljuje taj termin sa našim građanskim skupštinama. Mi smo dugo čak i razmišljali, pošto ti modeli mogu da budu kontekstualizovali pa sad različitim modalitetima primenjeni. Dugo smo razmišljali koji u stvari termin da koristimo deliberativnu mini javnosti kada bismo kontaktirali građane i da kažemo mi organizujemo deliberativnu mini javnosti.
Još šta je to?
I onda smo se odlučili na građanske skupštine, iako one prave isto također neki efekt da ljudi pomisle da je to nešto totalno drugačije, pa onda ima sad neko, ali im je bliskije. I onda,
da, više u duhu jezika taj prijevod.
Više u duhu jezika, ali eto, kao to je neki jedan specifičan model organizacije deliberativnih mini javnosti. To je to.
Ok. Već si sad, odgovarajući na ovo, načela to pitanje vaših motivacija. Pa ne znam da li biste htjeli da još malo proradite kroz vaše motivacije.
Irena se duže ovim bavi od mene, pa ona ima više iskustva i više motivacije.
Obično
ne bi sada da merim baš motivaciju, ne znam, ajde da izađemo sa nekim odgovorom na to. Meni je tema postala zanimljiva relativno skoro, nisam se toliko bavio u prethodnom periodu. Kad sam počeo da radim na institutu, nekako ova postala je već jedna grupa ljudi koji se time bavila i to nisu samo ljudi sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, već i sa Filozofskog fakulteta, Fakulteta političkih nauka, to je uglavnom gde se nalaze ljudi koji se bave deliberacijom i gradskim skupštinama. Meni je postalo interesantno, recimo, i kroz lično učešće kao ekspert u jednoj od građanskih skupština, jer sam prošle godine, ja mislim, učestvovao u građanskoj skupštini koja je organizovana u Bosni. Opet, akademska inicijativa tamošnje delegacije Evropske unije, ja mislim. I oni su organizovali dve građanske skupštine, jedna u Mostaru koja se bavila lokalnim temama, druga u Sarajevu koja se bavila dosta krupnim temama, odnosno tadašnjim njihovim pitanjem promjene izbornog zakona, odnosno čitavim ustavnim uređenjem Bosne. Ja sam tamo bio učestvovao neko organizator već kao jedan od eksperta. Mm-hmm. Znači, rekli smo, uglavnom učestvuju političari i eksperti pored samih građana i meni je bilo fascinantno da pratim transformaciju. Znači, ja sam bio prvi dan, drugi dan, pratio na koji način ljudi razmišljaju, na koji način mogu da pričaju. To su dakle bile 40 ili 50 građana slučajno izabranih iz cele Bosne i Hercegovine. Tu su bili i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati koji svi imaju neku političku perspektivu o tome koje stranke preferiraju, šta misle da je pravedno, šta nije pravedno, ali su oni vrlo, vrlo kompetentno mogli da učestvuju u razgovoru o vrlo kompleksnoj temi, a to je tema izbornog zakona u Bosni je katastrofalna. Znači, onaj izborni zakon niko živ ne može da razume, uključujući ljude koji su ga napisali. Ali su ljudi polako, korak po korak, razumeli o čemu se radi, davali vrlo dobre predloge, pitali vrlo, vrlo dobre stvari i ako dobiju argumente od stručnjaka koji sam u tom trenutku bio ja, za i protiv, unutar sebe diskutovali o tome i odlučivali šta bi bio neki njihov predlog. I tu se moja ideja, ako sam imao neku predrasudu, da ljudi nisu dovoljno kompetentni da razmišljaju, odlučuju, učestvuju o kompleksnim temama potpuno razbila.
Mm-hmm.
E sad, fora je u tome što je to bila građanska skupština u kojoj su učestvovali slučajno izabrani ljudi. Ako biste vi otvorili sad neku diskusioni forum ovde u ovom prostoru ili bilo gde, pozvali ljudi, ajde da pričamo o izbornom zakonu, došli bi vam ljudi koji su veoma zainteresovani za to i koji imaju čvrste stavove. Znači, došli bi oni koji hoće ovakav izborni sistem i onakav izborni sistem, koji misle ovo ustavu i misle ono ustavu, ali zapravo čitava čarolija toga u tom nasumičnom izboru, gde zapravo dobijate ljude koji možda neki imaju jake stavove, možda neki nemaju, ali većina zapravo to su oni prosečni ljudi. Oni ljudi, mislim, prosečni uvek nekako čudno zvuče, ali ljudi koji najbolje predstavljaju jednu opštu populaciju u tom društvu, gde nisu toliko čvrsti stavovi. Jer mi se sve vreme krećemo u krugovima i kad smo na društvenim mrežama, kad smo na Twitteru i kad smo na Facebooku i kad pratimo vesti, svi smo hiperpolitizovani, svi imamo vrlo čvrste stavove o temi A i o temi B i vrlo smo neskloni da ulazimo u debatu i da čak menjamo naše stavove. A čini mi se da su gradske skupštine zapravo fantastičan alat upravo za te teme gde postoje neki sukobljeni stavovi i gde vidimo da postoje dobri argumenti na jednoj strani i na drugoj strani, i ajde sada da prođemo nekako kroz taj proces da dođemo do neke konsensualnog odgovora na pitanje. Ne znam, evo, ove godine mi je palo na pamet par tema koje bi bile super, evo, kada je bilo predlagano, ne znam, pomeranje zoološkog vrta. Mm-hmm. Super tema za deliberaciju, jer možete da imate potpuno dobre argumente zašto bi to trebalo da se desi, zašto ne bi trebalo da se desi, da li Beograd uopšte treba
da ima zološki vrt,
kako bi to trebalo da izgleda. To je odlična tema za deliberaciju. Ne znam, pre par meseci opet predloženo zabrana pušenja u zatvorenom prostoru, opet imate vrlo ono konkretne argumente jedne grupe, druge grupe. I kroz ovakav mehanizam zapravo svi ti sukobljeni stavovi koji inače nemaju gde da uđu u politički proces. Jer gledajte, mislim, političke stranke uvek mogu da naruče istraživanje javnog mnjenja, da imaju fokus grupe i tako dalje, ali oni tu neće zaista uključiti građane. Oni će ih pitati za stavove. Aha. I to istraživanje će vam reći, ne znam, 40% je za zabranu, 20% je protiv, a ovi ostali su neodlučni. Ali ti građani nisu zapravo čuli argumente jedne strane, druge strane. Nisu imali prilike da jedni sa drugima razgovaraju i da pokušaju da razume, aha, ova druga strana ipak ima nekog smisla to što govore, ajde da probamo da nađemo neko rešenje. I to je prednost koju građanska skupština daje u odnosu na ovaj postojeći mehanizam zapravo formulisanja politika, koji se gradi na tom jednostavnom skeniranju javnog mnjenja, gledanju ko ima većinu u tom trenutku da prelomi i onda se prelomi. U takvoj situaciji većina građana će zapravo imati pravo da smatra da je ta politika nelegitimna. Odnosno, njihov input nije bio uzet u razmatranju u dovoljnoj meri.
Pa mogu samo da dodam, mislim, opet se slažemo. Da je zapravo, kao, ti si pitala za motivaciju, ali kao neću dodavati na ovo Vujanu direktno. Da, mislim da je motivacija ta da se upravo pokaže da ono što bi se detektovalo istraživanjem javnih mnjenja ili nekim jednostavnim referendumom, posebno ako uzmemo u obzir da mi živimo u društvu ne samo u Srbiji, nego kao to se dešava svugde u Evropi i drugim stabilnim demokratijama, koje je polarizovano. Mm-hmm. Znači, koje smo videli kao prosto jedan trend populizama koji postoji, koji se zasniva na tome da održava to stanje. Vi ste s jedne strane, mi smo s druge. Da se to mišljenje koje je, kako kažu, koje se iskazuje na tim istraživanjima javnog mnjenja nekompetentno i neinformisano, da mi dozvolimo zapravo opet vraćanje građana u taj politički proces u kome će mišljenje izgraditi na osnovu raspoloživih postojećih informacija i argumentacije. Dakle, uvaže se ona druga strana. Mi nemamo prilike, mislim, ovo što je Vujo rekao, istraživanje govore da mi se uglavnom okružujemo ljudima koji su istomišljenici i nemamo prilike da čujemo drugu stranu. I to je onda taj proces koji to omogućava. Da mi sagledamo pluralnost, gledanje na neki problem, neku politiku i da ne samo politiku koju sklada sa tim. Mislim, kako drugačije, na kraju, uvijek se kao nekako, to je suština demokratije, kako drugačije da mi dođemo do toga šta je javni interes?
Mm-hmm.
Ako smo mi izdvojeni u nekim, pojedinačno u nekim našim krugovima u kojima mislimo na isti način. Drugo, ono što je važno, jeste da vraća odgovornost u ne samo u ruke građana, nego već i odgovornost za konsultacije građana vraća u ruke i političkih elita. Dakle, oni moraju, mi moramo da napravimo neki proces u kojoj će te političke elite biti zapravo izazivane kroz različite stavove građana. I inače, mi imamo samo izbore i onda jednu distancu. Zbog toga mislim da je važno da se priča, verovatno nećemo danas, ali da se priča i o uvođenju nekih deliberativnih procesa unutar političkih partija. To jest kako se ne možemo izbaciti ljude iz procesa, iz političkih procesa. U tom smislu motivacija za uvođenje ovakvih modela dolazi i iz toga. Mi moramo građane da vratimo u javnu sferu, a ne da samo detektujemo kako nisu kompetentni, a nismo im dali ni prilike da postanu kompetentni.
Naravno.
To je to.
E sad, ovaj primer za Bosnu je bio super, ali tu si ti učestvovao kao ekspert. Možda biste sad mogli da bi postalo još jasnije kako funkcioniš u građanske skupštine, da objasnite kako su izgledale ove skupštine u čijoj ste organizaciji vi učestvovali u Beogradu i u Srbiji.
Dobro, hoćeš da kako, da li hoćeš jedan primjer ili da probamo nekako da...
Pa ne znam, da li možda možete da odaberete jedan najilustrativniji ili možda možete da predstavite na kojim ste... Možda je zanimljivo da krenemo od toga na koje sve različite teme je moguće i na kojima ste radili deliberativne mini javnosti i onda kako je to izgledalo, koja su neka iskustva, s čime ste se sve susretali.
Ja ću možda da prođem kroz to šta je organizam, probat ću da vidim, da li možda setim. Znači, to se manje više institut učestvuje u tome u poslednje 3 godine, ja bih rekao. Prvo su organizovane dakle, 2 skupštine, jedna u Beogradu koja se ticala urbane mobilnosti u samom centru grada, odnosno zatvaranja dela grada za putnički saobraćaj. I druga, paralelno sa njom, organizovane u Valjevu na temu zagađenja vazduha. Zatim su posle toga organizovane, ajde da kažemo, 2 serije građanskih skupština, odnosno deliberativnih mini javnosti. Jedna je bila organizovana zajedno sa Udruženjem Ministarstva prostora o planiranju grada, dakle bilo je vezano za generalni urbanistički plan Beograda i za nekoliko problema koji su postojali na različitim lokacijama. Druga je bila organizovana zajedno sa opet udruženjem A11 i ticala se zapravo ostvarivanja prava na socijalnu pomoć. Četvrta, da tako kažemo, je organizovana relativno skoro, ja mislim u februaru ove godine, u saradnji sa Beogradskim centrom za bezbednostnu politiku. Opet, tema njihovog interesovanja je bila nacrt zakona o unutrašnjim poslovima i tu je bilo nekoliko tema koje su bile kritične. Jedna je bila masovni nadzor, a odnosno tehnologija masovnog nadzora, ne znam da li je masovni nadzor dobra reč, biometrijski nadzor, a druga tema je bila, dakle, ta politika upravljanja Ministarstvom unutrašnjih poslova, odnosno upravom policije, na koji način treba da se nađe neka vrsta ravnoteže između te političke kontrole koje dolaze iz ministarstva i te profesionalne politike koje u upravi. I dakle, to je stvarno jedan širok okvir tema i jednostavno nije nužno svaka tema dobra za deliberaciju. Ovo što smo rekli, moraju da nekako postoje neka suprotstavljena mišljenja da bi uopšte ljudi imali o čemu da priča. Ako se svi slažu o nečemu, onda smo loše izabrali temu.
Ne postoji tema ako se svi slažu.
Pa možda postoji, mislim, ne znam.
Evo, ja ovdje se ne složimo, pa ću objasniti.
Da li bi vazduh trebalo da bude čist? Trebalo bi. Da li bi svi trebali da živimo u blagostanju? Trebalo bi. Znači, da li bi svi trebalo da budemo zdravi i mladi? Trebalo. Mislim, postoji nešto gdje ćete dobiti saglasnost 95% ljudi, ali ako onda malo zagrebete dole i vidite koje vrste, kada se ti interesi agregiraju i preference, da to nije uvek tako lako. Ako postavimo ljudima laka pitanja, dobit ćemo vrlo površne odgovore, ali svaki taj izbor ima neku cenu. I uvek se na neki način, naročito kada govorimo o javnom interesu, ono stvaruje gotovo uvek dajući prednost nekima, oduzimajući nekom drugom. I zapravo, ako svaku temu dovoljno dobro razložimo, naći ćemo suprotstavljene interese i suprotstavljene stavove o većini tema, ja bih rekao.
Da, ja bih samo dodala da u idealnom, i vidite, ovo je za neko, iz neke naučne perspektive je važno da mi kada formulišemo građanske skupštine i te različite modele imamo neka suprotstavljena mišljenja. Ali ako mi to posmatramo kao neku instituciju, koja bi idealno trebala, što se mene tiče, da bude uvedena kao komplementarna institucijama reprezentativne demokratije, bar za početak komplementarna, onda možemo da razmišljamo i u njenoj svrsi ne samo formulisanja političkih odluka, nego u njenoj svrsi kao nekog prostora gde građani imaju prilike da, kako da kažem, vežbaju demokratiju, kao neku školu demokratije. U tom smislu, nešto što bi, na što bi mogli da se pozovemo su kao, postale su mesne zajednice, to nije najidealniji primjer, ali prosto da se dozvoli, mi sada više nemamo prostore u kojima građani diskutuju o nekoj temi. Tako da u tom smislu, da li treba čist vazduh, gde se građani vežbaju da razgovaraju sa drugima, iako se svi načelno slažu, ali opet usput čuju različite argumente, ja bih opet bila za promovisanje, dakle ne moraju one da budu neke, ne moraju da se budu suprotstavljene teme. Ono što je urgentno da se uvede jeste ovde, da je javnost polarizowana. Ali u nekom dugoročnom posmatranju funkcije institucije, ta institucija je škola demokratije. I onda mi možemo, kada bismo sada uveli, mi bismo došli do toga da možda izbegnemo ovako jaku polarizaciju u kojem danas zapravo živimo. Jer bi se ljudi susretali, gradili javni interes i sve to što je, opet se vraćamo na teoriju, ali da, to je to što nam nedostaje. Znači, prostori susreta i razmene argumentacija.
A da se vratimo na ovu, na ovo naše organizovanje gradske skupštine, ono što ih povezuje zapravo je da su... Dobro, ok, kao akademska institucija ih je organizovala, to je jedna stvar koju povezuje. Druga stvar je da su...
Je li to olakšava stvar? Ajde u kontekstu nekog
ima dobra
trenda
stvari,
nepoverenja u nauku.
Ima da, dobro. Pa, to je diskutabilno. Da, nekako,
ozbiljna tema.
Kako se percipiraju naučnici, ako se percipiraju kao neki stručnjaci, mislim, naša javnost generalno ima neko poverenje u to, stručnost i tako dalje, u ljude sa univerziteta, ali kao da li veruju nalazima naučnika kada im se ne sviđaju, onda vjerojatno ne. Ali jedna stvar je da je možda dobro zbog toga što mi nemamo nekako ono interes da ova strana ili ovaj argument pobedi, što ako bi organizovali političke stranke ili neko drugi, verujem da ne bi bilo tako, ali sa druge strane, kada mi organizujemo gradske skupštine, to građani mogu da vide možda kao neku vrstu vežbe. Aha. I da budu možda i malo razočarani. Vi ste nas pozvali u neku građansku skupštinu, skupština bi trebala da donese neke odluke, dakle. Šta sad sa ovim? Tako da ima ta pozitivna strana i negativna strana što se tiče motivacije građana da uopšte učestvuju.
Ali kako ste se trudili da utičete na to pri organizaciji?
Na što, da ih motivišemo da učestvuju? Pa imali su, ono što se radi je da uglavnom imaju, da mi samo se odvlačimo, ali moramo konkretne stvari da ispričamo. Uglavnom se daju finansijski, kako se to kaže, posticaj. Tako da su oni, to je inače za zasnivane ideje da politički rad treba da bude plaćen. Kao što su plaćeni, mislim, zato što nam se često kao prigovara taj argument, vi ste morali da platite ljude, da. Ali političari koji sede u skupštini i koji donose u nekim različitim radnim telima, također su plaćeni.
Ili dakle, ako mogu da dodam, članovi biračkih odbora, kada se glasa, kad se organizuje taj izborni dan na 8000 biračkih mesta puta 5 puta plus 10, svi ti ljudi dobijaju neku dnevnicu i dobijaju sa razlogom zbog toga što ne zato da bi se oni bili potkupljeni da učestvuju, nego zbog toga što zapravo želimo da izbegnemo da ne učestvuju onima kojima je taj novac važan. Dakle, neko ko radi, neko ko treba da plati nekome da čuva dete taj dan, mora da ima neku vrstu pokrivanja tih osnovnih troškova.
Apsolutno. I time se zapravo rešava ono što je u jednom momentu pokrenuo, pitanje tog uzorka koji treba onda da bude uravnotežen, jer to je to. Neki ljudi nemaju uslova da provedu vikend idealno ili jedan ceo dan, a da ne budu plaćeni za to, jer oni de facto gube novac, a nemaju priliku da gube novac. Tako da se to poboljšava time. U tom smislu akademska institucija možda jeste validna zato što nudi neku garanciju neutralnosti. Mm-hmm. Znači, nije ih pozvao ovaj ili onaj koji je već pozicioniran
negde. Da imaju odgovornost da onda...
Tako je, da imaju odgovornost ili ne žele. Žele zbog nečega što moraju ili ne žele zato što ne žele da se identifikuju sa tim političkim akterom. Šta si nas još pitala?
Ali ultimativno je, mislim, ti materijalni podsticaji osiguravaju da učešće bude inkluzivno, ali mislim da je primarna motivacija u tome da ljudi vole da ih neko pita za mišljenje, da vole da učestvuju u političkim procesima, da su radoznali na kraju krajeva, da ih zanima kako taj proces izgleda, i da žele da doprinesu, jer mi uvek uzimamo da je ono da su ljudi nezainteresovani, da su neki mrgodi koji ono idu okolo i hejtuju, to su naše ono utici zbog društvenih mreža i zbog ono naše ono načina na koji se sećamo, da se uvek više sećamo negativnih stvari, ali većina ljudi zapravo želi da učestvuje i mi znamo iz ovih istraživanja anketnih da većina ljudi zapravo želi da učestvuje u političkim procesima, ali oni nemaju mesto, nemaju prostor. A ovde im na neki način otvaramo prostor, ok, kao želite da učestvujete u formulisanju politika, zanima vas ta tema, ovo je institucionalni okvir u kom to može da se odradi na jedan dobar način i onda vidite da ljudi zapravo žele da učestvuju.
Jeste, i to pokazuju naši rezultati. Zapravo ovo, zoveš ih da učestvuju i uvažavaš ih. Čak i ako na kraju pomenut ćemo i može i sada, to je kao nismo naši procesi, dva će, ovaj sa A11 i sa Beogradskim centrom za
bezbednost politiku,
će dovesti zapravo do konkretnih polisi preporuka koje će onda ići donosiocima političkih odluka. Ovi ostali su bili nekako organizovani na nekom polu eksperimentu, posebno ovaj naš prvi, prva dva koje smo organizovali građanske skupštine na eksperimentalnom nivou, dakle političari nisu bili zainteresovani, ti građani su svejedno bili zadovoljni što su učestvovali, zato što smo ih uvažili. I to je ono što je mnogo značajno za politički proces. Moramo da uključimo ljude i da ih uvažimo. Moramo da uvažimo to što ljudi misle. Ako to ne radimo, onda zaista ćemo dobiti tu javnu sferu da će se isključiti. Zašto bi ja učestvovala u nekom procesu gde me neće uvažiti?
Potpuno jasno. Sad si pomenula da se političari nisu odazivali u ta prve dve građanske skupštine koje su organizirane. Da li su bili pozvani i u ove ostale i da li su se tada odazvali i koja je onda, ukoliko ne, koja je onda težina tih građanskih skupština ukoliko nemaju priliku da sa onima koji bi trebalo da te politike sprovode nemaju ni priliku da razgovaraju?
Činjenično, a ti na diskusiju da
vaš. Ajde ti.
Ne, ti odgovori na ovo kompleksnije pitanje.
Pa, mislim, ok, kao, generalno mi delimo neke utiske, pretpostavljamo tome koliko se participacija građana ceni u našoj zemlji. Ne ceni se mnogo. Znači, participacija je veoma važna kada treba da se glasa, između toga mnogo manje. Iako postoji u poslednjih par godina se kod nas ono više na nekom zakonskom nivou i na nivou formalnih procedura otvara više prostora da građani mogu da utiču na neke politike. To je pre svega, ajde, na ono lokalnom nivou, kad se donose lokalni budžeti, moraju da se organizuju javne rasprave, kad se donose zakoni, otvara se taj konsultativni proces, tu mogu da se jave udruženja građana, pojedinci, da učestvuju, da daju zamerke, vi ako se građani možete da pišete pritužbe i tako dalje. Formalno postoje razni oblici participacije građana, ali mi znamo iz prakse da se oni nikada ne ohrabruju, ne podstiču se, nego nekako tu su, ali ako možete, molim vas, nemojte nas marati. Vidimo se za 4 godine. I to nekad i čujete onako brutalno otvoreno. Ako imate neke zamerke, hoćete ovakvu politiku, kandidujte se na izborima, pa osvojite mandate, pa onda možemo da pričamo. To je generalno stav. I kroz ova naša iskustva mi vidimo da se taj stav manifestuje i u stavovima političkih aktera prema učešćima u građanskim skupštinama. To se uglavnom vidi kao neka periferna stvar u kojoj možda nije loše otići, preneti svoju poruku, još jednom ponoviti.
Ako je termin pred izbore.
Zašto je ovo što mi radimo super i tako dalje, ali se ne ulazi u tu suštinsku diskusiju i ne uvažava se dovoljno stavovi građana, što ne znači da treba da se odustane od toga. Nekako posao onoga ko organizuje građanske skupštine i deliberativne javnosti i dalje da učini sve da se politički akteri dovedu. I to ne samo oni politički akteri koji su možda više skloni da učestvuju u participativnim procesima, koji sami neguju neke takve vrednosti, nego i oni koji nisu. Nekako potrebni su nam svi da učestvuju u tom procesu. Tako da to je neki opšti utisak. Dakle, postoji nezainteresovanost, ako ne i odbojnost prema tome, što jednostavno nama je samo poruka, mora više da se radi na to.
Da, jer kao njihov zapravo logičan odgovor je kao zašto bi ja delio političku moć sa nekim sad tu građanima. Mislim, može se gledati iz te perspektive, a drugo nepoznato im i kao šta je sad ovo. ali ne mislim da je to, baš upravo zato što spomenuli smo da smo učestvovali u implementaciji više tih deliberativnih mini javnosti, to je građanska skupština, ono što jeste pozitivno, što možemo da vidimo kao pozitivno, jeste da zapravo sledeći, nakon tih naših prvih eksperimentalnosti koje su bile čisto naučne, kolektivno ministarstvo prostora je organizovalo, kao i ja 11 organizacija, a i Beogradski centar za bezbednostnu politiku, su postali zainteresovani da implementiraju ove procese. Znači, to je jako važan taj, pošto se priča kao i u teoriji, kao da li postoji taj spillover efekt koji je problematičan. Dakle, ovdje se vrlo brzo desilo. 3 godine mi smo uspeli da imamo organizacije civilnog društva koji su zainteresovane da se ovaj proces i dese. Ona promjena koja se desila kod građana, koju mi smo detektovali tim ulaznim i izlaznim upitnicima, da građani zapravo postaju zainteresovani, zapravo iskazuju želju da učestvuju više u političkim procesima, iako su razočarani u sistem zbog tog nedolaska političara, pojavilo se i taj simptom da su eksperti vremenom postali otvoreni. Jer i eksperti su kod nas na početku u građanskih skupštinama imali taj stav da ne žele.
Oni
da
znaju
ne,
najbolje.
Tako je. Ne misle da su građani kompetentni. I zašto bismo ih slušali? Ovo što im nije bilo, ja sam stalno se objašnjava zašto sad, kao što sad ti građani to, zašto bismo mi njih pitali zapravo, jer oni ne znaju. E onda kada su im ponudili ta znanja, znači u 2 dana su građani i u njihovom viziji postali kompetentni da odlučuju i to im se dopalo. Imamo ljude koji su posle zvali. Mislim, to se vidi i sa ovim organizacijama koji su postale zainteresovani, ali i eksperti koji su posle pokazali interesovanje da učestvuju u nekim budućim procesima, što na početku kada smo razgovarali s tim ljudima da se uključe, apsolutno nije bio slučaj. Dakle, postoji neko razumevanje i učenje također kroz proces u tom smislu da, kao i Vuja kažem, samo još više tih procesa. Čak i ako nemaju direktan uticaj na politike. Mada moram da kažem da ova 2 primjera, posebno ova sa A11, bit će primjer u kome će se napraviti tribina u kojoj će se pozvati donosioci političkih odluka, gde će im se predstaviti, pa ćemo vidjeti kako će taj proces ići dalje. Ali jeste, cilja se da proizvede efekat nad politike i napravljene u momentu pre nego što je zakon izašao na javnu diskusiju, dakle ovo su neki inputi koji će biti direktno na zakon. Znači, zatvara se taj krug političkog procesa da probamo da utičemo na odluku.
Sad razmišljam dok pričate, možda čak kao u ovakvom kontekstu u kom živimo, možda i nije loša stvar da političari ne dođu. Sa tolikim nekim nepoverenjem u političare, onda kada bi došli, možda bi deo građana samo imao odbojnost prema celom procesu, jer bi došao sa pretpostavkom da će ovi da dođu da ih mažu i da prodaju neku priču, a možda ipak neko poverenje u eksperte postoji, pa će onda biti zainteresovaniji za dijalog sa njima, ne da, ne znam, razmišljam, ja sam iz malog grada i sad živim u malom gradu i da dođe neki član Skupštine opštine Loznica da nešto pričam s njim, bukvalno kao neki lik koji je promenio 16 stranaka i na vlasti od 92. godine, bukvalno ne želim da čujem išta šta taj čovjek ima da kaže. I onda kao, ali ako ti dođe neko ko se bavi konkretno tom nekom temom i ima nekakvu ok ili neutralnu reputaciju, možda ćeš ga radije i saslušati. Tako da jasne su mi manjkavosti toga i šta pokazuje to ako političari se ne odazivaju, jasno je koliko vrednuju građane i participaciju, ali opet kao u kontekstu tolikog nepoverenja u politiku možda i nije loše. Ako ne dođu.
Tenzija postoji. Onako, tenzija je tu i nekako svi smo je svesni. I postoji ta teorijska zamjerka za sve demokratske inovacije koje se tiču više građanske participacije, da jednostavno one na neki način podrivaju legitimitet reprezentativnih institucija. Znači, vi imate tu skupštinu i izbore kao 2 glavna instrumenta, mehanizma reprezentativne demokratije. Sad sve ostalo što mi sad izmišljamo, stavljamo sa strane, podižemo na isti nivo, nekako relativizuje ulogu tih izabranih predstavnika. I to jeste tako. Ja ne mogu da kažem da nema te neke vrste podrivanja. Iz njihove perspektive oni to također mogu da vide. Jer oni su ti koji imaju neki legitimitet, koji, dakle, jesu ljudi aktivno glasali za njih. A ko je glasao za vas koji organizujete te skupštine i ko je glasao za ove ljude? Niko. I znači, na neki način i iz njihove perspektive mora da dođe do nekog prezupčivanja gde će oni da razumiju da ne postoji direktna pretnja, već da mogu samo da im pomognu. U tom smislu da jednostavno ti proizvodi, ti ishodi građanskih skupština će pretpostavljamo da će biti zapravo kvalitetniji nego da date grupi eksperata, ajde uzmite i napišite ovaj zakon ili ajde uzmite i smislite šta ćemo da radimo sa ovim, jer će građani direktno učestvovati i svoje preference formulisati i bit će nekako uključene u taj završni proizvod. I to je nekako proces koji mora da ide napred nazad sve vreme. Dakle, mora da se uči kroz ove procese, mm-hmm. Političari moraju da uče da zapravo mogu nešto da zapravo političari, izabrani predstavnici, da mogu nešto da ove dobiju iz tih procesa koji nisu deo reprezentativnih institucija, a oni koji organizuju i građani moraju da razumeju ulogu predstavnika koji je dalje nekako primarna u našem političkom sistemu i da jednostavno opet možda i onda i uloga organizatora da pronađu veoma dobre predstavnike koji će jednostavno biti sposobni da saslušaju, da učestvuju i tako dalje i da se trudimo da ne dovodimo do tog podrivanja previše. Jer ono što je Irena već rekla, dakle, ljudi su vrlo entuzijastični po pitanju učestvovanja u gradskih skupština. Mislim da nekih, uvek kad se radi ta završna evaluacija, ja mislim da nekih 90-95% kaže da bi opet učestvovalo u tome, veoma pozitivno ocenjuju većinu aspekata. Jedino što ne ocenjuju dobro po pravilu su političari, odnosno ti predsednici. Ali to ne mora da bude tako. Mm. I to je pitanje, znači, i naše umešnosti, organizatora i toga da li će političari konačno shvatiti šta mogu da dobiju iz toga.
Mm-hmm. A šta su možda još neki problemi s kojima ste se susretali pri organizaciji? Da je jedan to što se političari uobičajeno ne odazivaju, da je drugi to što se građani razočaraju ukoliko je ovo samo neki eksperimentalni model na osnovu kog vi napišete rad, a oni ne dobiju ništa. I je li postojalo još neki, ne znam, ono, logistički ili bilo kakav drugi izazov pri organizaciji samog tog procesa?
Pa ne znam, mislim da bi se sve svelo zapravo na to nerazumevanje procesa, mm-hmm. koje je moglo da dođe od strane samih eksperata, ali nekad i organizacija sa kojima smo radili, neću ih kritikovati javno, ali i sami to je
ali
zapravo...
Ali sad smo naveli koje su poznate.
Pa kao što, pa nek se zapitaju. Pa da, to nije problem. Znači, svi učimo u ovom procesu, mm-hmm. to je ono što je Vuje malo preko. Svi moramo da učimo. Sad, jako je teško, ja bi ipak da se vratim na ovo tvoje pitanje, ovo je konkretan primjer koji si rekao, sad ste u Loznici i šta se tu dešava i dolazi ti neki predstavnik i kao da. Ako to posmatramo, šta se dešava u različitim zemljama, ja sam rekla generalni princip da kao političari de facto ni u jednoj zemlji ne žele da se, malo su se otuđili to od prosto kroz te reprezentativne institucije gde nije postao nikakav korektor, malo su se otuđili od ljudi i kao zašto bi delili političku moć. I ja sam taj proces dugo posmatrala u Italiji te procese, bila sam u nekom tom neutralnom autoritetu, neutralno su sedeli ljudi iz akademske zajednice koji su radili evaluaciju tih procesa prve dve godine primene zakona. Znači, odgledala sam i pratila jako puno procesa i zapravo menja se i to. Menja se i odnos političara, primarno su na početku imaju veliku odbojnost ka tome, jer je logično zašto bi ja delio, pritom znam iz istraživanja javnog mnjenja da oni nisu kompetentni. I kao što sad, ja niti imam...
Što bi ih učinio kompetentnima?
Da.
Onda su opasni.
A možemo da zamislimo, i sad to se menjalo. I zaista se menjalo. Možemo zamislimo u situaciji jedne zemlje kao što je Srbija ili Zapadni Balkan, pošto se mi time bavimo, kao čitavom tom regijom, gde politička kultura, neke kritike i uopšte preispitivanje uloge nekih autoriteta... Pitanje je zapravo da li uopšte ikada postojala, ali dobro da ne odemo tako daleko. Onda je taj problem još naglašeniji. Ali ne mislim da, ne bih, na primjer, sad sam razmišljala taj tvoj predlog da se isključe političari.
Ne mislim da ne radimo.
Da. Pa mislim
da li je bolje bez njih?
Lepo to zvuči.
Mislim da je to neka kolateralna prednost. Kao, ako već ne dođu, možda nije propalo sve, nego kao...
Ali onda opet idemo na tim, možda mi možemo pojedinačne procese da posmatramo tako. Znači, jako je važno kod ovih procesa kontekstualizacija, kao i ovo na temu što smo malo dotakli, Vujo i ja, da li tema mora da bude polarizovana i neka, da postoji neka jako velika diskusija ili je tema oko koje se svi slažu. Tako i ovdje mora da se uvaži nekako kontekst. Ako je mi organizujemo gradinsku skupštinu, gde na neku temu gde populacija koja je zainteresovana, to je na koju bi uticala politička odluka, je jako u lošim odnosima sa nekim ljudima koji su tu na vlasti, kao koji su predstavnici institucija, onda možemo, možda možemo da promislimo da ipak tu prvu organizujemo bez njih, da bi nam ovi ljudi došli, da bismo ih uopšte čuli, da bi se oni osnažili. Ali onda možemo da zamislimo neki idealan proces u kojoj trećoj učestvuju predstavnici vlasti, jer su se građani već osnažili sa njima da ulaze u konfrontaciju. Dakle, ja bih to posmatrala škola. Škola demokracije. Zaboravili smo da budemo demokratski građani. Mm-hmm. Zaboravili smo, a institucije su, pošto im je to odgovaralo, su nas gurale sa strane. Mi moramo to da vratimo. Mi moramo da diskutujemo zajedno i sa donosiocima političkih odluka. Ja želim da oni nauče šta je demokratija u stvari. Tako je.
A da se vratimo i na ovo pitanje šta su problemi zapravo. Mm-hmm, sad ne znam koliko je ovo problem, ali građanske skupštine koštaju.
Mm-hmm.
Aha. Zbog toga što, ajde da uzmemo da se organizuje skupština u kojoj učestvuje 50 ljudi iz cele Srbije. Prvo treba doći do tih ljudi. Znači, mi u našem radu sarađujemo sa agencijama zapravo koje nam nalaze te ljude. Dakle, oni imaju način uzorkovanja da mi dobijemo neki uzorak ljudi u skladu sa našim kriterijima koje mi kao organizatori postavljamo. To je jedan proces, dakle, koji traje i košta. Druga stvar, ti 50 ljudi treba dovesti na jedno mesto na jedan dan, jedan vikend, dva vikenda, što više to bolje, ali sad i tu ima raznih mišljenja, što takođe košta.
Mm-hmm.
Dakle, smešta i put koštaju. Treća stvar, tih, ajde da kažemo, 50 ljudi ne mogu sami da sede na jednom mestu, potrebno je da učestvuju moderatori, facilitatori, ako vam dolaze stručnjaci, političari, sve to treba organizovati. Vi kad sve to stavite na papir, to je zapravo dosta novca.
Mm-hmm.
E sad, to ne mora da bude tako. Dakle, nekako kad gledamo građanske skupštine, to sve može da se skalira, da bude manje gobima, veće gobima, ali ako hoćete da radite kompletan ovaj proces, on košta. I sad, tu je jedno problematično pitanje zapravo, ko će to da plaća. Sa jedne strane, ja mislim da je dobro gledati na to, demokratija generalno košta.
Koliko košta izbori, predizborne kampanje?
Svaka odbornička plata, svaka plata narodnog poslanika, sve te ono, zgrade, objekti, sva logistika koja se troši na naše izabrane predstavnike takođe košta. Dakle, u poređenju sa tim, građanske skupštine su jedan mali fragment svih tih troškova. Ali sa druge strane, opet, do sada je uglavnom to zavisilo dakle, od akademskih institucija koje su imale neke naučne grantove koje dolaze, evo, naš prvi je bio zapravo Evropska komisija, Erasmus grant, onda različite međunarodne organizacije ili donatori koji su zainteresovani za neki ishod, neki predlog politike koji su spremni da ulože u to. I to su za sada izvori sredstava. Dakle, to uvek moramo da imamo u vidu prilikom organizovanja građanskih skupština da je zahtevan proces i da onda razmišljamo, ok, kao kada bi to bila neka institucionalizowana stvar, kada bi se sprovodila u celoj zemlji, u svim opštinama ili u svim mesnim zajednicama ili oko svih velikih pitanja 10 puta godišnje, da su to zapravo sredstva koja možemo da razumemo zbog čega građanske skupštine uglavnom postoje samo u razvijenim zemljama koje imaju zapravo sredstava za sve te konsultativne procese. I jesu ono, zapadne zemlje, Severna Amerika, mesto gde se zapravo održavaju građanske skupštine, a u ono, zemljama u razvoju ih ima manje. I možda nije samo do ono političke kulture, već i do sredstava koji su potrebni za održavanje.
A koji su sad, kad smo prešli sve ove praktične stvari, kako to izgleda, ko u tome učestvuje, ko to plaća i sve ostalo, koji su na osnovu ovih skupština koje ste organizovali vaši glavni nalazi, zaključci, uvidi, kako god?
Pa mislim da smo dosta toga već rekli.
Ali možda da sumiramo na jedno mesto ako neko preskače jer smo ga smorili u nekom delu ovoga.
Dobro, rekli smo, pomenuli smo od svih nekih makro nalaza, kao pomenuli smo taj uticaj na ekspertsku zajednicu, znači koja uči, koja može da nauči. Ne znamo šta se dešava s političarom, uglavnom su nezainteresovani, vidjet ćemo sa ova dva procesa poslednja koja su organizovana, šta će da bude, javit ćemo, obavestit ćemo sve. Što se tiče građana, Vuje može posle da uđe u detalje, ali ono što smo želeli da očekujemo i ono što se pokazalo u svim građanskim skupštinama u stabilnim demokratima jeste da se uvećava taj neki osjećaj političke efikasnosti, to jest osjećanja da može da se utiče na politički proces. Mm-hmm. To je nešto što je kao uglavnom rezultat Građanske skupštine. Kod nas se to nije desilo i naša pretpostavka je, mislim, mi raspravljamo o tome i sami, da je to zbog toga što se ipak pokazalo da sistem ne dozvoljava tim ljudima da utiču na političke odluke, ali s druge strane ono što jeste vredno pažnje jeste da oni žele i dalje da se uključuju. Iako ti političari nisu došli, iako su ih tako opet ih nisu uvažili, znači još jedan proces u kojem nisu uvažili, oni žele da se uključe ponovo. Menjaju se mišljenja, to je ovo što je značajno za temu polarizacije, dakle, bez obzira na taj politički kontekst i to sve što smo rekli da je problem sa neučestvovanjem političarima, ljudi su promenili mišljenja i nekako razumele neke druge argumentacije i nivo znanja se uvećao i o političkom procesu, a i o temi o kojoj se diskutovalo. To je ono što je za sada najvažnije, ali možemo dalje.
Pa sve si ispričala. Meni je ključan taj nalaz da konzistentno vidimo da ljudi menjaju stavove, da uđu u proces sa jednim stavom, izađu iz procesa sa drugim stavom i nije ih niko nasamario, nije ih niko ono kao primorao na to, nego kroz deliberaciju su promenili stavove o nekim temama. Mm-hmm. To je ključna stvar i da su zapravo imaju kao pozitivno su orijentisani prema celom tom procesu. Sve ostalo mi se čini da je, možda je do našeg ovog konteksta, ove naše vrlo čudne demokratije i odnosa vlasti prema građanima, prema participaciji, možda je do toga koliko smo mi zapravo uspeli da uključimo građane. Znači, mi smo uglavnom pravili događaje koji su bile jedan dan ili dva dana, možda su naša očekivanja nerealna, da će se ti neki stavovi o učešću, o kompetencijama promeniti za dan ili dva, možda je potrebno mnogo više vremena i to je nešto što moramo da razmišljamo u budućnosti. Dakle, ako hoćemo da vidimo neku promenu takvih stavova, da li je zapravo potrebno mnogo, mnogo više učestvovanja.
A da li se dešavalo da se, na primjer, pozicije nekih građana koji su već bili radikalni u nekom smislu, dodatno radikalizuju i izađu revoltirani još čvršćih stavova kao da je kontraproduktivan bio rezultat diskusije?
Kod nas to nije desilo. Kod nas...
A u teoriji?
U teoriji može se desiti zapravo kao Građanske skupštine rade posao u većini slučaja. To je sad kao neka akumulacija znanja koju smo od početka eksperimentisanja sa Građanske skupštine do koje smo došli. Međutim, jako je teško, na primjer, u radikalnim religioznim zajednicama. To su jako teške zajednice za rad, to empirijsko istraživanje pokazuju. Dakle, ono što je predlog i što se pokazalo da bi moglo da radi jeste upravo ovo što sam rekla malo pre, sa njima se raspravlja unutar njihovih zajednica, pa onda možda se grade neki koraci ka tome da se dovedu, jer to je princip, zato što se oni zasnivaju na principu nedovođenja u pitanje neke istine.
Neke dogme, da.
Dakle, apsolutno i kada žele da učestvuju, što je retko, žele da učestvuju, ja nisam radila nikada takvu, znači nemam lično iskustvo, čitala sam istraživanja i radila sam sa osobom koja je zapravo radila na pitanju Srebrenice. To i onda su oni jako dugo su boravili, to je jedan švajcarski naučnik, on je preminuo, radili, jako dugo su boravili na teritoriji i zapravo su zaključili da neće biti moguće, imali su i neke fokus grupe, dugo su se pripremali, zaključili su da neće biti moguće baviti se konkretno tom tema suočavanja sa prošlošću i viđenja prošlosti na različite načine, nego su došli do zaključka da bi dobro bilo organizovati temu tih različitih grupacija, diskusije na temu svakodnevnih političkih problema. Znači svakodnevne realnosti, ne znam, ekonomski problem, zapošljenje, vrtići,
gde su u stvari
škole, tako je.
Te realnosti približene.
Jeste. I onda na taj način, to je ono što teorija tvrdi zapravo, koja se zasniva ne samo na građanskom opštenju, nego na tim psihološkim teorijima grupne saradnje, kaže da onda kroz vreme, kroz proces familiarizacije sa drugima, mi možemo konačno sednemo za sto i da raspravljamo o nekim temama u kojima smo ostrašćeni. To su pokazala do sada psihološka istraživanja rada sa takvim grupama i sada mi možemo da vidimo šta će se desiti ako na tome budemo raditi kroz građanske skupštine, ali nam je neophodno vrijeme.
Da, to ne može za jedan vikend.
Da, to su neke teme na koje oni su pokazali, radili su neka tri procesa u tri momenta vremena da ipak polako mogu da se približavaju suočavanju posle prosto nije bilo više, prestali su da rade taj proces, to sad zavisi od ovih ekonomskih uslova, ko će da se finansira te procese i tako dalje, ali eto, nije uvek lako izvodljivo, potrebno je vrijeme nekada.
Da.
Dobro, i šta sad radimo? I šta sad radimo? Ne, kao dolazimo do kraja emisije i sad obično završavamo emisiju sa nekim kao pogledom ka horizontu, pa me zanima koje su vaše na osnovu celog ovog procesa preporuke, šta raditi ili uopšte kako biste rezimirali i na koji način građanske skupštine doprinose nekom razumevanju demokratskih procesa i participacije građana, da li uopšte je moguće taj model, koji su izgledi da se to institucionalizuje, koje bi bile prednosti ili opasnosti u ovakvom političkom kontekstu od institucionalizacije ovakvih procesa?
1000 pitanja.
Mene je strah.
Samo još jedno za kraj, malo.
Pa dotakli smo se tog pitanja institucionalizacije. Mene to iskreno malo plaši, zato što ajde da uzmemo ceo proces, dakle, od izbora učesnika do izbora teme, do izbora stručnjaka koji bi se na neki način predstavljali različita mišljenja, do vođenja moderacije učesnika, facilitacije njihove deliberacije, do pisanja nekih predloga. Sve može da bude inkluzivno, ali i ne mora da bude. Ako nije inkluzivan jedan element od tih, ajde kažemo 4 ili 5, imamo neki problem. I dakle, vrlo je neophodno da bi ovo ispunjavalo svoju svrhu gradske skupštine, potrebna je posvećenost organizatora da se zapravo napravi na inkluzivan, neki bi rekli, nepristrasan način. I znajući na koji način funkcionišu institucije kod nas, ja imam, ja mislim, vrlo opravdane i vrlo zasnovane sumnje da bi se to tako radilo. Ali opet je to pitanje, i o tome često raspravljamo, pridržavanja nekih formalnih procedura i nadzora nad tim. Ja bih voleo da vidim kako bi to izgledalo. I dao bih, ajde izgovorit ću benefit sumnje, da se neka institucija kod nas organizuje neku deliberativnu mini javnost, ali bih voleo da budem tu od početka do kraja i da vidim u svakom koraku kako je to izgledalo.
Nismo samo perfekcionisti, nego smo i kontrol frikovi za ovim stolom.
Jedno i drugo, da. Jer stvarno nekako ta transparentnost je ključna i nepristrasnost je ključna. I ako je nema, onda opet fejkujemo demokratiju, opet fejkujemo neki proces, a misle da nam to ne treba. Dovoljno fejkujemo različite političke procese, da je ovo bi bio još jedan, onda smo se stvarno ukopali, ali bih voleo da vidim da se to pre svega negde na lokalnom nivou, ne nužno na ono, ne da uzamo sada neko mega pitanje, ono,
da, priznanje koje Kosova, ima,
da, recimo, odlično, odlično bi bilo, nego nešto gde ima manje političkog naboja, manje interesa, jer interesi su ti koji bi mogli da vode neinkluzivnosti i pristrasnosti u nekoj lokalnoj zajednici, opštini, gradu, gde zapravo postoji neka ono, uprava koja jeste zainteresovana za uključivanje grada. Postoji različita iskustva, imamo sa različitim zajednicama. Mislim da se došlo je do toga da imamo ljude koji znaju kako se to radi, da imamo neka pozitivna iskustva, da bi to možda trebalo probati. Ali opet, evo, kao ajde kažem, nije me nužno strah, ali me strah od zloupotrebe bi bilo moja onako zvezda onako, koju bi vodilja, koju bi pratio kako bi to trebalo da se uradi.
Sve se slažem. Da, ovo je jedan politički proces koji kao i svi drugi može da bude izmanipulisan ako se njime želi. Mislim, pomenuo je Vujo što se dešava sa našim izborima i drugim nekim političkim procesima. Tako da i ovde, da, ja bih isto volila da imamo nadzor, volila bi da nekako neki neutralni ekspertski tim, mislim, eto mi za početak, pratimo te procese, da krenemo od lokalnih samouprava, ali nikako da odustanemo zbog toga što je i tim procesom moguće manipulisati. Mislim da je zaista mnogo teže manipulisati procesima, čak i ako se postavi kao cilj inkluzivnost, znači da uključimo što više, koliko god mi budemo redukovali taj kriterijum inkluzivnosti, ja mislim da je to neka velika prednost ono, u odnosu na druge političke procese, mi nikako nećemo moći da ga banalizujemo na to da baš niko ne bude uključen. Mm-hmm. Jer će na kraju krajeva taj proces moći da bude iskorišćen od nekih koji su zajedno, što nije idealan proces, ali ako mi pozovemo na neku građansku skupštinu koja će donositi neke političke odluke, tu će moći da se pojave onda i neki drugi ljudi koji će nam misle drugačije. Dakle, ne može se nikad toliko redukovati, u tom smislu ja sam zaista ono zastupnik toga da mi moramo da institucionalizujemo ovo, ali da sa svom ovom preznošću o kojoj je Vuja malo pregovorio.
Pa ja nemam više pitanja. Znači, moramo da ih institucionalizujemo, mora da ih bude mnogo, moraju da budu strogo nadzirane ili brižljivo nadgledane. Ili, i šta smo još rekli?
Brižljivo je dobra reč. Da.
Da.
Pa da, treba da se nastavi svakako i treba da razmišljamo o nekim ono većim formatima sa više učesnika. Sve ovo što mi radimo jeste dobro, uvek može bolje i nekako i postoji već neko znanje koje se akumuliralo kroz provođenje da znamo vrlo praktične stvari, šta funkcioniše, šta ne funkcioniše, šta je kako treba da se radi. I mene recimo dosta raduje što postoji sve veće i veće interesovanje za organizovanje građanskih skupština. Znači, jedna stvar je što su, već smo govorili, znači nevladine organizacije, neki politički akteri, međunarodne organizacije, ne samo donatori, nego i ono od Evropske unije do Saveta Evrope i tako dalje, svi su veoma zainteresovani za to, svi guraju u tom pravcu, tako da mislim da će u narednim godinama koje dolaze biće puno posla i treba će da se organizuje puno ovih stvari, a onda je to ključno pitanje na koji način će sva ta praksa da, ajde da ponovim tu reč, institucionalizuje, da dobije neke formalne okvire. I to će biti ključno pitanje u narednih par godina.
A da li vi već kao ljudi koji su učestvovali u organizovanju prve dve, a onda i u procesima ovih ostalih u saradnji s drugim organizacijama, radite na tome kako da možda, kako bih rekla, obučite druge da ovu stvar dalje organizuju. Mislim, da se slušite svoje kontrolne intendencije, da onda nadgledate u nekom manjem kapacitetu. Jer kao, da bih bilo više i da bi bile nezavisnije, prosto ne možemo postići da mi se IFDT organizujemo i budemo deo svake građanske skupštine.
Da, mi pokušavamo, imamo taj laboratorij za aktivno građanstvo, gde svo troje prisutnih za ovim stolom smo članovi.
I dvoje iz prethodne epizode, ako ste gledali.
Znači, pravimo malu grupu, šalim se, nije mala, širi se. U toj grupi su i neki ljudi iz Ministarstva prostora i tako dalje, znači nije samo vezano za institut. Gde pokušavamo, hoćemo da napravimo neki plan, neku strategiju kako da ponudimo neka znanja organizacijama koje žele da budemo neki centar gde će oni za početak da se konsultujemo, da ponudimo neke modele kako bi olakšali ljudima koji su zaista zainteresovani da sprovode ove procese, kako bi ih organizovali na adekvatan način, gde pod adekvatan način podrazumemo poštovanje principa koji su najvažniji, koji zapravo dovode do ovih rezultata, to je širenje i produbljivanje građanske participacije. Dakle, da, radimo na tome. Možda na sledećoj emisiji, kada budemo napravili strategiju, možemo da je predstavimo, ali da, to je nešto što je nama jako važno. Mm-hmm.
Yes. Želi bi to da vidimo, mislim.
Da.
Apsolutno.
Da.
Kako sam vešto ovako ovo pitanje ušuškala na kraju ovu samu promociju, da nekako završimo sa njom. Mnogo vam hvala. Hvala vam na poslu koji obavljate i što ste pristali da budete pristali. Kao da smo sterali. Što ste prihvatili da budete gosti Zvuka misli.
Hvala tebi.
Hvala na pozivu.
Hvala tebi.